Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы? 25 январдагы таңкы уктурууну баштайбыз. Кымактагы 11 журналисттин жакындарын акыйкатчы кабыл алды. Укук коргоочулар жана адвокаттар аларды кармоо шарттары оор экенин айтып чыгышты. Бишкекте сот Украинадагы согушка катышкан жаранды пробация менен бошотту. АКШ'нын Нью-Гэмпшир штатындагы баштапкы шайлоону праймеризде республикачылардан мурдагы президент Дональд Трамп жеңди. Визаран системасынын жоюлушу Кыргызстанга келин болгон өзбекстандык аялдарды түйшүккө салып жатат.
Картаңызда сөзсүз 50 миңден өйдө болгон акча болуш керек экен. Күйөө балдар мындай немеден өтөт экенде, ооба, мен аялымды багалам, мына менин шотумда 50 миңден өйдө акча бар.
Женевада миграция темаларын талкуулаган глобалдык форумда Кыргызстандык Айтулгон Боронбаева миграциядагы аялдардын укуктары тууралуу маселени көтөрдү.
Кыргызстанда кандай проекттерди, кандай социалдык проекттерди кылсак болот деген маселени биз азыр сүйлөшүп жатабыз.
Бул темалар алдыдагы жарым сааттын өзөгүн түзөт, ал эми кийинки 30 мүнөттө адабий, маданий уктурууларды сунуштайбыз. Студияда Санжар Эралиев, азыр жаңылыктарды угалы сөз Рахат Кеңешевада.
Саламатсыздарбы? 23 январга караган түнкү жер титирөөдөн кийин мамлекеттик курулуш агенттигине жүздөй кайрылуу келип түшкөнү. Бул тууралуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин жетекчиси Нурдан Орунтаев Бишкектеги турак үйлөрдүн сапатын текшерүү учурунда журналисттерге билдирди. Орунтаев бардык кайрылуулар боюнча мекеменин кызматкерлери жеринде иш алып барганын, олуттуу жабыркаган имараттар жокко эсе экенин, шыбактар түшүп калган техникалык гана маселелер болгонун кошумчалады. Чыгары былтыр Түркияда жана Сирияда катталган зилзаладан кийин курулуштун сапатын текшерүү үчүн Кыргызстанда түзүлгөн атайын комиссиянын ишинин жыйынтыгы чыкканын дагы билдирди. Ал комиссиянын бардык мүчөлөрү кол коюп берген жыйынтыгы боюнча бизде курулган объектилер бардык сейсмологиялык талаптарга жооп берет деген жыйынтыкка келген, деди ал. Шейшембиге караган түнү Кытайда бир нече жолу жер силкинген, алардын эң кубаттуусунун магнитудалык күчү 7 деп көрсөтүлгөн. Жер титирөө Ысык Көл облусунун Жетөгүз районундагы Кумтөр Голд компания ишканасынын аймагында 6 балл, Каракол шаарында, Тоң районунун Кажысай айылында 4.5 балл, Нарын облусунун Нарын шаарында жана Бишкек шаарында 4 балл болуп сезилген. Кыргызстанда журналисттердин кармалышы жана 24 KG маалымат агенттигинин кеңсесинде тинтүү жүрүп кылмыш ишинин козголушуна байланыштуу АКШ-дагы Хельсинки комиссиясынын төрагасынын өкүлү Джо Уилсон, Кошмо Штаттардын сенатору Бен Кардин тынчсыздануусун билдиришти. Алар биргелешкен билдирүүсүндө журналисттердин кармалышын жана алардын үйүнүн редакцияларынын кеңсесинин тинтүүгө алынышын айыптай турганын белгилеп, кыргыз бийлигин сөз эркиндигине жасалып келе жаткан басымды токтотууга чакырышты. Жакында Бишкектин 1 май райондук сотунун чечими менен эркин медиада иштеген 11 журналист жана активист 13 мартка чейин Бишкектин тергөө абагына камакка алынган. Айт айт десе жана Тимиров Лайф долбоорлорунун, Арча медианын жана политклиника басылмасынын 11 кызматкерин милиция 16 январда кармап кеткен. Кыргызстандын бийлиги өлкөдө сөз эркиндиги бар экенин, журналисттерге, активисттерге эч кандай кысым жок экендигин кайталап айтып келет. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 24 KG маалымат агенттигинин кеңсесин ачып, мүлкүн камактан чыгаруу тууралуу өтүнүчтү канааттандырган жок. Бул тууралуу маалыматты басылма 24 январда өз сайтына жарыялады. Атайын кызматтын башкы тергөө башкармалыгынын катында редакция жетекчилигинин өтүнүчү эмне себептен четке кагылганы жазылган жок. Анда болгону бул иш боюнча зарыл болгон ыкчам тергөө иштери жүрүп жатканы айтылган. 15 январда 24 KG агенттигинин имаратына атайын кызматтын өкүлдөрү капсынан кирип барып, анын жетекчиси Асель Утурбаеваны, редакторлор Антон Лымарды жана Махинур Ниязованы кармап кеткен. Алар сурак берип чыккан, кийин медиага карата согушту пропагандалоо деген берене боюнча кылмыш иши козголгону маалым болгон. Бишкектин 1 май райондук соту Украинадагы согушка катышкан деген айып менен соттолгон аскер Куанычбек уулун 7 жылга соттоп, 3 жылдык пробациялык мөөнөт менен сот залынан бошотту. Отурум кечээ 24 январда болду. Былтыр 30 августта Кыргызстандын жогорку соту Куанычбек уулу боюнча райондук жана шаардык соттордун чечимдерин жокко чыгарып, кылмыш ишин кайра кароого жөнөткөн. Ага чейин былтыр 16 майда Бишкектин 1 май райондук соту аны 10 жылга соттогон. Кыргызстандын укук коргоо органдары эгер кыргыз жарандары чет мамлекет кеттен аймагында куралдуу кагылышууга катышса, кылмыш жолуна тартыларын эскертип келет. Италиянын тышкы иштер министрлигинде Борбор Азиядагы мамлекеттердин элчилери менен жолугушуу болду. Алар быйыл өтө турган Италия Борбор Азия жыйынын уюштуруу маселесин талкуулашканын расмий Бишкек кабарлап, ага элчи Таалай Базарбаев катышканын маалымдады. Италия Борбор Азия жыйыны тышкы иштер министрлеринин деңгээлинде өтөт. Ал качан өтөрү тууралуу маалымат азырынча жок. Аталган иш-чара Италиянын чоң жети уюмундагы төрагалыгы алкагында уюштурулат. Былтыр 8 ноябрда Жапониянын тышкы иштер министрлиги Токиодо өткөн чоң жетинин башкы дипломаттарынын жыйынында Борбор Азиянын өлкөлөрүн мыйзам үстөмдүгүнө негизделген эркин, ачык эл аралык тартипти сактоо жана бекемдөө жагынан маанилүү өнөктөш деп атаган.
Рахат Кеңешова айтып берген. Бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттыктын сайтында, дарыяга Азаттык чекит орг, ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбыздан окусаңыз болот. Бир апта мурун кармалып 2 айга камалган 11 журналисттин жакындарын акыйкатчы кабыл алды. Ал тапта айрым укук коргоочулары жана адвокаттары 2 айга камалган журналисттерди убактылуу кармоо жайын тергөө абагына которбой жатышканын, кармоо шарттары оор экенин айтып чыгышты. Бул боюнча расмий органдар үн ката элек. Кыйноолордун алдын алуу борбору мунун мыйзамдуулугун кароо өтүнүчү менен башкы прокуратурага кайрылды. Темага кабарчыбыз Канымгүл Элкеева токтолот.
Акыйкатчы Жамиле Жаманбаева 23 январдан бир апта мурун жапырт кармалган журналисттердин жакындарын кабыл алганы маалым болду. Акыйкатчы учурда убактылуу кармоо жайында кармалып турган журналисттердин абалы, кармоо шарттары тууралуу суроолорго жооп берди, дейт камактагы журналист Сайпедин Султаналиевдин жубайы Асель Молдоболотова.
Ошол кармалган күндөн баштап жолдошум менен бир да жолу жолукканга мүмкүнчүлүк болгон жок. Ошо ЮБС-ти угатабыз, сиз ого колдонуп алек. Анан акыйкатчыдан биз ошол кармалган жерде алардын укугу тебеленген жокпу, кыйноо деген болгон жокпу, анан көптөгөн өзүбүздүн маселелерибизди, суроолорубузду бердик. Акыйкатчылар жолугуптур, кыйноо катталган жок деди. Бирок жолдошума бир жолу врачтар чакырып жүрөк ооруп жана 48 сааттын ичинде тез жардам чакырып жүрөгүнө укол салып жардам берилиптир.
17 январда Бишкектин 1-май райондук сотунун чечими менен эркин медиада иштеген 11 журналист жана активист 13 мартка чейин Бишкектин №1 тергөө абагына камалган. Анткен менен айрым укук коргоочулар, адвокаттар, журналисттер убактылуу кармоо жайдан тергөө абагына которбой жатышканын, мында журналисттерди кармоо тартиби, айрым укуктары бузулуп жатканын айтып чыгышты. Адвокат Нурсултан Жаныбековдун айтымында кылмыш жаза процессуалдык кодексинде тергөө сотунун чыгарган токтому кечиктирилбестен аткарылууга тийиш экени көрсөтүлгөн. Соттун чечимин камакка алган тергөөчүлөр убактылуу кармоочу жайдын кызматкерлери токтомдун негизинде аткарышат.
ИВС деген бул шартты өтө эле начар нерсе. Өзү сөз айтып турганда эле убактылуу кармоочу жай 48 саатка гана кармалаучу жай. 48 сааттан кийин сот чечет анын вопросторун. Мисалы Сайпедин Султаналиев болсо улам даттанып атат, мен инфаркт болгон, бул жагым ооруп атат, тигил жагым ооруп атат деп, эми аны врачтар текшериш керек. ИВСТ деген врачтар жок да, санчасть жок, а СИЗОдо деген бар, санчасть, кардиологический проверкалар жүргүзүшөт. Эгерде оору аныкталса 31 мекемеге жанагы ошол жакка которуп коюш мүмкүн, мүмкүн кардиологко которуп коюш мүмкүн. ИВСТен биз ал мүмкүнчүлүктөрүбүздү, укуктарыбызды ичке ашыра албай атабыз. Соттун чечими деген ички эрежеге карабайт. Мындайча айтканда конституциялык күчкө ээ токтом. Анан ал соттун чечимин ИВС аткарбай атса, бизге дагы талашмак болуп атат. Эмнеге аткарбай атат? Эмнеге этап кылбай атат? Эмнеге соттун чечимин аткарбай атат?
Жактоочу журналисттер менен катарлаш камалган башка шектүүлөрдүн көбү ИВС-тен СИЗОго которулуп кеткенин, журналисттер да эле которулбай жаткан себеби белгисиз экенин кошумчалады. Жаныбеков бул жагдайлар боюнча ички иштер министрлигинин тийиштүү мекемелери жетиштүү жооп бере албай, бири бирине шылтаган жоопторду берип жатат, дейт. Жактоочунун белгилешинче, журналисттердин СИЗОго которулбай турганы бөгөт чарасын кароо боюнча кийинки соттук отурумду үзгүлтүккө учуратышы мүмкүн. Ал ортодо кыйноолорду алдын алуу борбору журналисттердин бөгөт чарасы боюнча соттун чечими чыккандан кийин дагы ИВСТ кармалып турушунун мыйзамдуулугун кароо өтүнүчү менен шаардык прокуратурага кайрылганы белгилүү болду. Бул тууралуу аталган борбордун жетекчиси Бакыт Рыспеков Азаттыкка билдирди.
Туура эмес деп туруп биз тарабынан акты түзүлүп, вот ошону Бишкек шаардык прокуратурасына жөнөткөнбүз. Ошону жыйынтыгын. Баш коргоо чарасы чыктыбы? Болду. Аны ал жерде кармап кереги жок. Ички иштер министрлигинен убактылуу кармоо жайында. Аны тергөө жараткандан чыгып токтоосуз, барып өтпөш берилет. Анткени убактылуу кармоо жайынын шарттары узак мөөнөткө Лайф таштырылган эмес калганча.
Айт айт десе жана Темиров Лайф долбоорунун, Арча медианын жана политклиниканын басылмасынын 11 кызматкерин милиция 16 январда кармап кеткен. Министрлик айт айт десе жана Темиров Лайф баракчасындагы массалык башалмандыктарга чакырык жасаган материалдарга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин массалык башалмандыктар беренесинин 3-чү бөлүгү бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына жигердүү баш ийбөөгө жана массалык башалмандыктарга чакырыктар ошого тете жарандарга зомбулук көрсөтүүгө чакырыктар менен иш козголоону билдирген. Президент Садыр Жапаров 19 январда улуттук кабар маалымат агенттигине медиа тармагындагы акыркы окуяларга комментарий берген. Ал эми камакка алынган 11 адамды алар кесипкөй журналист эмес, социалдык тармактарда ар кандай маалыматтарды чыгарып өлкөнүн коопсуздугуна коркунуч жаратып жатат деген. Камакка алынган журналисттер коюлган айыпты четке кагып жатышат. Бир катар эл аралык жана жергиликтүү уюмдар бийликти эркин журналисттерди бошотууга чакырууда. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Бишкектин 1-май райондук соту Украинадагы согушка катышкан деген айып менен соттолгон Аскар Кубанычбек уулун 7 жылга кесип 3 жылдык пробациялык мөөнөт менен сот залынан бошотту. Отурум бүгүн болду. Ага кылмыш жаза кодексинин 416 беренеси жалданмачылык менен кылмыш иши козголгон эле. Алдыда кененирээк айтып беребиз. Сөз Кундуз Кызылжарова.
Бишкектин 1-май райондук сотунда 31 жаштагы Аскар Кубанычбек уулунун иши каралды. Ал акыркы сөзүндө ага Орусиянын жарандыгы берилсе ала турганын, бул үчүн документтерин тапшырганын айтты. Украинада гуманитардык жардам жеткирүүгө гана жардам бергенин, буга өкүнбөй турганын кошумчалады.
Цель была, конечно, получить гражданство.
Орусиянын жарандыгын алуу максатым болчу. 10 жылдан бери жашагандыктан ал жерде калгым келген. Мен жоон гана гуманитардык жардам берип жүрдүм. Мен үчүн Орусиянын коопсуздугу, Кыргызстандын коопсуздугу. Себеби Кыргызстан менен Орусия көп жылдан бери өнөктөш. Мен мыйзам бузуп жатканымды билген эмесмин. Ошондо гум жардам менен жакшылык жасап жатам деген ойдо болгом. Азыр эми сот туура түшүнүп, мага карата акыйкат чечим чыгарат деп ойлойм.
Стороны поймёт и справедливое решение примет по отношению ко мне.
Кубанычбек уулунун акыркы сөзүнөн кийин судья Мирбек Сатарбек уулу өкүмдү окуду. Ага ылайык Аскар Кубанычбек уулу кылмыш жаза кодексинин 416-беренесинин 1-бөлүгүнүн негизинде күнөөлүү деп табылып, 7 жылга соттолуп, 3 жылдык пробациялык көзөмөл менен сот залынан бошотулду. Былтыр 30 августта Кыргызстандын Жогорку соту Кубанычбек уулу боюнча райондук жана шаардык соттордун чечимдерин жокко чыгарып кылмыш ишти кайра кароого жөнөткөн. Ага чейин 16 майда Бишкектин 1-май райондук соту аны 10 жылга соттогон. Апелляциялык арызды караган Бишкек шаардык соту 7 июнда ушул эле чечимди күчүндө калтырган. Өкүмдө Москвада жашап жүргөн кыргыз жараны 2022 жылы июнь айында материалдык пайда табуу үчүн Орусиянын аскердик топторунун бирине кошулуп Украинадагы согушка катышканы жазылган. Алгач ага кылмыш жаза кодексинин 416 жалданмачылык беренесинин 2-бөлүгүнүн негизинде кылмыш иши козголгон. Ишти жогорку сот кайра кароого жибергенде 2-бөлүк 1-бөлүккө алмаштырылган.
Бул кыймыл аракетине, ошо аскардын кыймыл аракетине толук кандуу мыйзам чегинде баа берилген эмес. Ошону кайра текшерилип, кайта баа бериле деген жыйынтык менен артка кеткен. То есть кайта баштан кароого. Азыркыча 1-май райондук соту боюнча айыпкер Кубанычбек Аскардын кыймыл аракетине туура баа берилди. Анын муну соттолбогондугуна, жашаган жери бар экенине, ата энеси кары, атасы оорчу баарын сот эске алып туруп, мен айтат элем, гуманная сторона тарабынан туура чечим кабылды, пробация надзор берди. Мен азыр соттун чечимине мен толук кандуу макулмун. Туура чечим кабылган алды.
Деп айтты Аскар Кубанычбек уулунун адвокаты Акын Авазбеков. Буга чейин Орусиянын президентине караштуу адам укуктары боюнча кеңештин мүчөсү Кирилл Кабанов Аскар Кубанычбек уулун бошотуу өтүнүчү менен Кыргызстандын бийлигине кайрыларын жарыялаган. Ушундан кийин Орусиянын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Мария Захарова ага орус паспортун берүү маселеси каралып жатканын билдирген. Соттун соңку чечими коомчулукта түрдүү пикирди жаратууда. Бул боюнча саясат талдоочу Марсариев:
мыйзамды бузуу бул прецедент болуп калып атпы? Эми ошондой да эми биз көз карандыбыз да Россияга. Ошон үчүн Мария Захарова сүйлөгөндө уже билинип калды, МИДден аябай давление кылып эметип аткан. Себеби азыр Россияда көп Өзбекстандан, Кыргызстандан, Таджикистандан, тиги Украинада согушта катышып атат. Анан российский гражданство, анан льготалар, анан жанагы выплаталар үчүн баргандар көп да. Ошон үчүн муну соттоп кетсе азыр Кыргызстан анда азайып калмак. Ошон үчүн бул саясат, Россиянын саясаты.
Былтыр 7 декабрда Нарын облустук соту Вагнер жекеменчик компаниясы менен Украинадагы согушка катышкан деп айыпталган Бекназар Бөрүгул уулун 5 жылга абакка кескен. Нарын шаардык соту да андан мурда ушундай эле өкүм чыгарган. Бекназар Бөрүгул уулунун жакындары ал аргасыздан Вагнер тобуна кошулганын айтып, кыргыз бийлигинен ырайым сураган. Кыргызстандын укук коргоо органдары эгер кыргыз жарандары чет мамлекеттин аймагындагы куралдуу кагылышууга катышса, кылмыш жоопкерчилигине тартыларын эскертип келет. Кундуз Кызылжарова, Нурлан Бишибаев, Азаттык, Бишкек.
Эми эл аралык темага өтөбүз. АКШнын Нью-Гэмпшир штатындагы баштапкы шайлоону праймеризде республикачылардан мурдагы президент Дональд Трамп жеңди. Ноябрда партиянын атынан шайлоого катышуу үчүн жарышта Трамптын жападан жалгыз атаандашы Ники Хейли күрөштө улантаарын билдирди. Ал эми демократтардан аты бюллетендерге киргизилбесе да эң көп добуш азыркы мамлекет башчы Джо Байденге берилди. Айнура Жекше кызы теманы улантат.
Дээрлик бардык бюллетендер саналып чыккандан кийинки маалыматка караганда экс-президент Трамп республикачылардын 55%-ндей добушун алып, улуттар уюмундагы мурдагы элчи Ники Хейлиден 10% озуп чыкты. Байкоочулар социалдык изилдөөлөр Хейлиге мындан аз добуш тиерин болжолдоп келгенин белгилешет. Талапкер партиянын июлдагы курултайында белгилүү болот. Нью-Гэмпширдеги праймериз салттуу түрдө маанилүү болуп эсептелет. Эмне дегенде ал штатта уткан киши шайлоо кампаниясынын фавориту болуп эсептелет.
Биз Нью-Гэмпширде 3 жолу утканбыз. Ар дайым жеңип жүрөбүз. Баштапкы шайлоону уткандай эле жалпы шайлоодо да биринчи болобуз. Мен үчүн бул абдан өзгөчө жер. Бул абдан маанилүү.
Трамп праймеризден кийин тарапташтары алдында сүйлөгөндө дагы бир ирет атаандашын катуусундап, аны түгүл жеңишти өзүнө ыйгарып алууну каалаган алдамчы деп атады. Хейли Трампты жеңиши менен куттуктап, муну менен бирге жарыштан чыкпасын айтты.
They're falling all over themselves saying this race is over.
Алар жарыш аяктады деп жаныроп айтып жатышат. Жок, андай эмес. Менин бардыгыңарга айтчу жаңылыгым бар. Нью-Гэмпшир биринчи, бирок акыркы штат эмес. Жарыш соңуна чыккан жок. Алдыда дагы ондогон штаттар бар. Эмкиси менин сүйүктүү Түштүк Каролинада күтүүдө.
And the next one is my sweet state of South Carolina.
Хейли Түштүк Каролинада 2 мөөнөт губернатор болуп турган. 16 январда Трамп Айова штатында ички партиялык шайлоонун алгачкы айлампасын уткан. Ал добуш берүүдөн кийин Флориданын губернатору Рон Десантис Трамптын пайдасына жарыштан чыккандан кийин Хейли президенттикке талапкер болуу үчүн партиялык күрөштө Трамптын жападан жалгыз атаандашы болуп калды. Декабрда Колорадонун жогорку соту 2021 жылдын 6 январындагы баш аламандыктарга байланыштуу мурдагы мамлекет башчынын штаттагы праймериске катышуусуна тыюу салган. Трамп ага каршы апелляция тапшырган, эми февралда АКШнын жогорку соту анын президенттик шайлоого катышып же катыша албасын чечмекчи. Демократтар лагеринде Байденге добуштардын 67%-ндей берилди. Партиянын чечими менен анын аты бюллетендерге киргизилген эмес, бирок тарапташтары фамилиясын колго жазып жатышты. Жакынкы атаандашы Дин Филлипс 50%-га азыраак добуш алды. Праймеризден кийин Байден Трамп республикачылардын талапкери болоору эми анык деп билдирди жана АКШнын демократиясы менен экономикасы коркунучка кептелгенин эскертүү менен көңүлү калган республикачыларды ноябрда ага добуш берүүгө чакырды. Байден мындан 4 жыл мурун Трамп менен беттешүүнү жеңген. Быйылкы шайлоо 5 ноябрга белгиленген. Айнура Жекше кызы, Прага.
Виза арандын жоюлушу Кыргызстанга турмушка чыккан өзбекстандык келиндер үчүн жаңы кыйынчылыктарды жаратууда. Алар виза алышы зарылдыгын, бул үчүн жолдошунун эсебинде 50,000 сом болушу керектигин айтып нааразы болуп жатышат. Бирок тышкы иштер министрлиги кошуна өлкөдөн келин болуп келген аялдар жөнөкөйлөштүрүлгөн жол жоболору менен виза алса болоорун белгилейт.
Мен айыл жергесинде жашайм да. Биздин айылда деген
Өзбекстандан түшкөн келиндер аябай көп.
Жалал Абад облусунун тургуну Люция Эралиеванын айтымында, ал жашаган айылга Өзбекстандан келин болуп келгендердин дээрлик баары акыркы күндөрү карызга акча издеп жатат. Буга чет элдиктердин Кыргызстанда жүрүү эрежелеринин өзгөргөнү себеп болгонун белгиледи.
Бизде мындайча бир закон чыгыптыр. Бир жылга ошо Кыргызстанда жашаганга кандайдыр бир неме кылыш керек экен, кандай дейт? Регистрация дейби, или кандай? Ошону кылыш керек, эми аны кылганга мейли закон чыгыптыр, кылсын мейли да. Картаңызда сөзсүз 50,000 өйдө болгон акча болуш керек экен. Күйөө балдар мындай немеден өтөт экен да, ооба мен аялымды багалам, мына менин шотумда 50,000 өйдө акча бар. Айыл жергесинде 50,000 деген акча дагы чоң эле сумма да азырчы.
Люциянын сөзүн облустун дагы бир тургуну тастыктады. Аты жөнүн айткысы келбеген аял бир топ жыл мурун Кыргызстанга Өзбекстандан келин болуп түшкөнүн, кыргыз жарандыгын ала электегин айтты. Былтыр октябрда тышкы иштер министрлиги чет өлкөлүк жарандардын Кыргызстандын аймагында жүрүү тартиби боюнча жаңы эрежелер иштей баштаганын билдирген. Тагырагы, визасыз режимдин мөөнөтүн узартуу үчүн өлкөдөн чыгып, кайра кайтып келүү мүмкүнчүлүгүн берген визаран системасы жокко чыгарылган. Мекеменин консулдук бөлүмүнүн кызматкери Азамат Калысбеков аны мындайча түшүндүрүп берди.
Кыргызская республика, она в целом ведет очень либеральную визовую систему.
Кыргыз республикасы жалпысынан абдан либералдуу виза системасын сактайт жана көптөгөн өлкөлөр тагыраагы 62 мамлекет менен 60 күндүк визасыз режим эрежесинде алака катыш кылат. Бирок өткөн жылдын октябрь айына чейин чет мамлекеттердин айрым жарандары бул либералдык виза режимин кыянаттык менен пайдаланып, өлкөгө кирип чыгуу эрежелерин сакташкан эмес. Мисалы, Кыргызстанга келген Өзбекстандын жараны 2 айга каттоого турат да, 59 күн болгондо чек арадан чыгып, кайра кирет. Натыйжада анын Кыргызстанда жүргөн буга чейинки 2 айлык мөөнөтү жоюлуп, дагы 60 күнгө каттоого турат. Ушундан улам Кыргызстандагы көптөгөн чет элдик жарандардын өлкөдө жүрүү максатын аныктоо мүмкүн болбой калды. Мындан ары чет элдиктер Кыргызстанга белгилүү бир мөөнөткө гана визасыз кире алат. Ал убакыт бүткөндөн кийин чек арадан кирди чыкты кылуу жолу менен эле визасыз жүрүү убактысын узарта албайт. Эми узак мөөнөткө келгендер виза же иштегенге уруксат алышы керек. Былтыр октябрда Кыргызстанга келгендердин 60 күндүк визасыз жүрүү убактысы аяктады. Ошондуктан бул маселе менен бизге кайрылгандар январда көбөйдү.
Начал срабатывать и такой шквал пошел, да?
Ошол эле учурда тышкы иштер министрлигинин өкүлү виза алуу үчүн банк эсепте 50,000 сом болуш керек деген маалыматты четке какты. Калысбековдун айтымында Өзбекстандан келин болуп түшкөн аялдар виза алуу үчүн жолдошунун паспортун, нике күбөлүгүн жана күйөөсүнүн кепилдик арызын көрсөтүш керек. Келиндер туугандык виза менен Кыргызстандын аймагында узак мөөнөттө жүрө алат.
Нужно наличие 50,000 сом на счету или зарплата.
Эсепте 50,000 сом болушу керек деген талап жок. Жолдошу мен жубайымды материалдык жактан камсыздай алам деген кепилдик арыз жазып, аны нотариустан тастыктатып көрсөткөн эле жетиштүү же айлыгы, пенсиясы тууралуу маалымат берсе болот. Визанын өзү $20 турат. Бир жылдык виза алуунун жөнөкөйлөтүлгөн бул ыкмасы Кыргызстандагы туугандарына каттаган чет элдиктерге берилет. Андан кийин визанын мөөнөтүн узартып же 3 жылга убактылуу жашоого уруксат алса болот. Андан кийин 5 жылдык туруктуу жашоого уруксат алуу үчүн арыз беришсе болот.
Постоянный вид на жительство, который выдается на 5 лет.
Көп жылдардан бери Фергана өрөөнүнүн чек арасыз юристтери коомдук бирикмеси виза жана жарандык маселесинде кыйынчылыкка туш болгондорго көмөк көрсөтөт. Уюмдун юристи Алмазбек Козубаев жаңы эрежелерге түшүнбөгөн кишилер аларга да көп кайрыла баштаганын билдирди.
Андай акча жок болсо, башка немеси бар, мисалы үчүн айыл жерде жашагандар болсо, жер үлүштөрү бар болгон болсо, айыл өкмөттөн жер үлүшүн тууралуу тактама алса болот. Ошол тактаманы тапшырса болот виза алганга. Ушул да жарайт. Может, немеси болушу мүмкүн, мал жандыктары болушу мүмкүн. Эгер патент менен иштеши мүмкүн, мисалы үчүн такси кылышы мүмкүн, соода кылышы мүмкүн, ошо патент дагы болот. Баягы парсикта бергеничи. Анда эч нерсеси жок боло турган болсо, анда чындыгында ал жаранга Кыргызстанга келгенге виза алганга укуктары кичине бир аз токтолуп калат да, келе албайт.
Юрист кошумчалагандай, тургундар каржылык маселеден тышкары виза алуу үчүн арыз толтурууда да кыйынчылыктарга туш болушат.
Анан визаны дагы бүгөйгө чыгып атат. Муну бир гана электрондук түрдө тапшырыш керек экен. Ал үчүн компьютер болуш керек, интернет болуш керек, анан сабаты дагы болуш керек да. Ошо биз аны толтуруп алганбыз анкетасын. Аны билимдүү адам деле толтурсо кыйын экен, биз өзү толтуруп көрдүк. Анан ошо электрондук визанын талаптарында керек эмес пункттар бар экен. Ал ошон үчүн азыр электрондук визанын анкетасын толтурууну дагы жеңилдетиш керек, керек эмес пункттарды алыш керек. Анан мыйзамга өзгөртүү киргизип туруп, никеси бар, никеси катталган жарандарды жеңилдетилген түрдө виза алганга уруксат бериш керек.
Чек арага жакын айыл кыштактарда жашаган жубайлардын бири Кыргызстандын, экинчиси коңшу өлкөнүн жараны болгон үй бүлөлөр көп. Ачык булактардан алардын саны тууралуу так статистиканы таба алган жокпуз. Көбүнчө мындай үй бүлөлөр мамлекеттердин ортосундагы чек аралардын жабылышынан же миграциялык эрежелердин өзгөрүшүнө байланыштуу көйгөйлөргө туш болушат. Өзбекстандан келин болуп түшкөн аялдар Кыргызстандагы никеси каттоого алынгандан кийин 3 жыл туруктуу жашаса, жарандык алууга арыз тапшырса болот. Мындай эреже 2023 жылдан ишке кирген.
Жер эне.
Жер эне.
Интернет менен роботтун заманында аба булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз?
Бул жана башка суроолорго Жер эне подкастында жооп издейбиз.
Жер эне подкастында жооп издейбиз.
Азаттыктын подкасттарын Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана azattik.org сайтынан окуңуз.
Женевада миграция темаларын талкуулаган глобалдык форумда Кыргызстандагы Айтолгон Боронбаева миграциядагы аялдардын укуктары тууралуу маселени көтөрдү. Айтолгон Боронбаева Варшава университетинин саясаттануу бөлүмүндө докторантурада окуп, миграция темасында диссертациялык ишин жазып жатат. Ал былтыр Польшадагы аялдардын башын бириктирген Данакер уюмун негиздеген. Боронбаева азаттыктын кабарчысы Айгерим Акылбекова менен болгон маекте Европадагы мигрант аялдар тууралуу айтып берди.
Айтолгон, сиз азыр Женевада 23 январда башталган миграция форумунда экенсиз. Форумда көтөрүлүп жаткан маселелерге токтолуп өтсөңүз.
Форумдун негизги максаты дүйнө жүзүнөн Ички иштер министрлигинен ар бир мамлекеттин жана миграция жаатында иштеген миграция министрлигинен жана дүйнөлүк уюмдар, миграция жаатында иштеген дүйнөлүк уюмдарды алып келип, азыркы учурда миграцияга тиешелүү болгон маселелерди, талкууларды жаратуу.
Маанилүү мигрант айымдар гендерге маани берели деген басым жасап сүйлөп жатышат. Эми көп эле темалардан байкап калдым. Ошондо түшүндүм да, эми биздин Данакерге окшогон долбоорлордун канчалык маанилүү экендигине. Чарада өзүм дагы кыргызстандык мигрант айымдардын кыйналганы дагы, кандай жолдордон өтүп атканын дагы жөнүндө сүйлөп кеттим да ал жердечи. Эми өзүмдүн жеке жашоомдо дагы айтып бердим, эми кантип процессада башталганын, кандай тоскоолдуктар болду, кандай кыйынчылыктар болду дегендей. Данакер жөнүндө дагы ал жакта айтып. Эми ал жакта эми активист жаштар анан айымдар ачатат десек аябай алар таасирленди. Эми жаштар, мигранттар, эми кыргыздар келип ушуну улаткан турбайбы Европада деп көптөгөн сунуштарды алдык. Бирге ортодо кандай долбоорлорду кылсак болот дегендейчи. Эми Данакер азыр биз 10 киши менен баштаганбыз башында. Сиз жаш, Польшада билим алган жана ошондой эле жумушта иштеген кыздар бир жерге келип анан андан эмне кылалы, айымдар диаспорасын ачалы деп ортодо чечим кабыл алып ошол кыргызстандык айымдар диаспорасын курганбыз да.
Сиздин сөз сүйлөгөн видеоңузду көрдүм, анда борбор азиялык мигрант аялдарга басым жасаган экенсиз. Эмнеден улам ушул өңүттү тандап алдыңыз?
Ошол мектепти аяктагандан кийин 17 жашымда эле анан чет өлкөгө чыккамын. Биринчи Турцияга барып 2 жыл окуп анан Польшага окуумду которуп азыркы учурга чейин 10 жылдан бери билим алып келип жатам. Ушул мезгилге чейин башында аябай кыйынчылыктар көп болгон. Үй бүлөдөн дагы туугандардан негизи эле колдоо аз болуп, билимге болгон айрыкча үчүн аял болгонум үчүн эми аялдар мынчалык билимдүү болуш керек эмес. Аялдар үчүн эң маанилүүсү бул үй бүлө куруп, үйүндө баланы тарбиялаш керек деген сөздөр көп болгон да. Бирок үй бүлөмдө ошол атам колдоп берген. Эми чет өлкөгө келсең башка тил, башка маданият, башка эрежелер, башка көз караш, анан бул жакка Кыргызстандан келиш, келип эле бул жактан адаптация болуу процесси кыйын болот экен да, айрыкча интеграция маселеси.
Айтылган былтыр Польшада кыргыз аялдарын бириктирген Данакер уюмун негиздедиңиз. Уюмдун негизги миссиясына токтолуп өтсөңүз.
Атоз ошол аялдарга өзгөчө колдоо көрсөтүү болчу да. Бирок ошол кыргыз коомунун ичинде деле Польшада колдоо азыраак болду да. Кээ бир адамдар тарабынан аялдар деле колдой бересиңерби, эмне эркектер менен эркектерден бөлүп атасыңар деген түшүнбөстүктөр көп болду. Эми биздин максатыбыз эми кыргыздарды бөлүп жарыш эмес, албетте. Биз дагы ынтымак аябай маани беребиз. Бирок мигрант аялдардын муктаждыктары, көйгөйлөрү өзгөчөлөнөт. Аларга өзгөчө бир басым жасаш керек, өзгөчө бир мамиле кылып, өзгөчө бир долбоорлорду чыгарыш керек да. Анткени бул жалпы эле бир көйгөйлөргө окшошпойт. Бул бир эле кыргыз коомуна тиешелүү болгон бир көйгөйлөр эмес. Бул башка мигрант коомдогу айымдардын дагы проблемалары. Ошон үчүн дагы мисалы Европада, Польшада мисалы айымдарга өзгөчө колдоо көрсөтөлү, айым мигранттарга өзгөчө колдоо көрсөтөлү деген маселелер.
Аялдардын абалы Кыргызстанда акыркы жылдары анча жакшы эмес экенине түрдүү статистикалар далил. Бул жагдайды жакшыртуу үчүн кандай сунуштарды айта элеңиз? Негизи Европа өлкөлөрүнө негизинен кандай тажрыйба алсак болот?
Ар Кыргызстанга барганда айымдардын укуктарын канчалык начар абалда экенине байкап келем. Адам укуктары жагынан болсун, социалдык жактан болсун, экономикалык жактан болсун, өтө чоң адам укуктарын бузуу маселелери көп. Чечим катары бул социалдык проекттер керек деп ойлойм. Подадагы айымдар үчүн өтө чоң. Биз дагы азыр Данакер катары бир эле Польшада эмес, Европада эмес, биз Кыргызстанга дагы бир позитивдүү бир таасир алып барыбыз келет. Аялдардын укуктарын жакшыртуу маселеси боюнча, билим жана карьера жолунда экономикалык жактан дагы колдоо боюнча жакшы бир пландарыбыз бар. Буйруса ишке ашырабыз деген үмүттөбүз. Азыр командабыз менен биз пока азырынча Польшада баштадык, Европага да чыгып атабыз. Анан биз Кыргызстанга дагы сөзсүз түрдө бир күн барабыз. Ал жакта кыргызстандык уюмдар менен UN Women менен баз байланыштабыз. Кыргызстанга кандай проекттерди, кандай социалдык проекттерди кылсак болот деген маселени биз азыр сүйлөшүп жатабыз.
Европадагы мигрант аялдар темасында Польшадагы Данакер уюмунун негиздөөчүсү Айтолгон Боронбаева менен Айгерим Акылбекованын маегин уктуңуз. Уктурууну улантабыз. Калык Акиев атындагы Жумгал райондук музыкалык драма театры Бишкекте атактуу ырчы Мыскал Өмүрканова арналган Жаша Мыскал аттуу спектакльди койду. 20-чы кылымдагы уникалдуу таланттардын бири Мыскал Өмүрканова жана анын театр сахнасындагы экинчи өмүрү тууралуу кабарчыбыз Максат Жангазиев баяндайт.
Атка бир гана салган
кыргыз маданиятына 30 жылга чукул кызмат кылып, ырчылык өнөрдүн өнөгүшүнө салым кошкон Мыскал Өмүрканованын атагы убагында бүтүндөй совет өлкөсүнө таанылган. Анын өнөрдөгү эмгеги, таланты кыргыз сахнасында даңазаланды. Калгакиев атындагы Жумгал райондук музыкалык драма театры койгон Жаша Мыскал спектаклинде ырчынын кайталангыс таланты, адамдык тагдыры, жан дүйнөсүн уялаган өксүгү көрсөтүлдү. Өмүрканованын ырчылык өнөрүн эле билген көрүүчүлөр үчүн улуу таланттын жеке адамдык тагдыры жаңылык болду. Спектаклде ырчынын 1958 жылы Москва шаарында өткөн кыргыз элинин маданиятынын экинчи декадасында көпчүлүктү таң калтырган айтылуу окуясы менен катар 14 жашында энесинен айрылып өмүр бою ал күйүтү менен жашаганы, ырчылык шыгын колдоп аны өнүктүрүүгө көмөктөшкөн жолдошу Сагыналынын кан күйгөн согушка аттанып кайтпай калышы, кийинки турмушунан тапкан бир уулунун тестери кезинде өмүрдөн өткөнү көрсөтүлдү. Бул окуялар келген көрүүчүлөрдүн көзүнө жаш алдырды. Жаша Мыскал пьесасы акын Нургыз Рыскул кызынын драматургия жаатындагы алгачкы эмгектеринин бири болсо, ага белгилүү режиссер Назым Мендебайыров режиссерлук кылган. Ал эми башкы каарман Мыскалдын ролун Жумгал райондук музыкалык драма театрынын артисти Сайкал Токтогулова ойноду. Назым Мендебайыров атактуу ырчынын баскан жолу тууралуу спектаклди эмне себептен аймактык театр менен бирге иштеп чыкканын айтып берди.
Театрдын бир таанытып билдирүүчү кудурети барго. Албетте башка борбордогу профессионалдык театрлардын чыгармачылык потенциалы башкача болмок деп ойлойм, бирок бул театрга жакын. Себеби бала кезден Мыскал эженин ырларын угуп чоңоюшкан, апалар айтып берген, мыскал эле кайда, кайсы айылдан, кандай болуп чоңойгон, ошонун баарын тең билишет.
Ырчы тууралуу пьесаны жазган калимгер Нургыз Рыскул кызы 20-нчы кылымдагы атактуу инсанды бүгүнкү жаш муунда таанып билсе деген ойдо.
Билген адамдардан улам оозубуздан сурап атып, анан ушул чыгарманы жазганга аракеттендик, бирок толук дагы буша элек деп ойлойм, анткени бул спектакльди көргөндөн кийин дагы өзүнүн жакындарынын ойлору да кошулушу мүмкүн. Негизинен ушул эженин чыгармачылыгы ушул унутта калбаса, ушундай залкар инсан убагында дүйнөнү дүңгүрөткөн талант болсо, эми ошону жаш муун тааныса деген эле изги тилек болчу.
Спектакльге булбул үндү ырчы Мыскал Өмүрканованын талантын баалаган көрүүчүлөр топтолду. Жакындарынан ырчынын кызы Айнура Канжаева да келди. Элге тартууланган жаң эмгек тууралуу анын да оюн уктук.
Бул спектакльди жакшы деп баалайм. Эми Нургыз биринчи спектакль экен. Кичине толукту киргизсе болмок. Анткени менен кабар алып, Айбек Шамшикеев бар, ошолор менен жакын баарлашып, эмесе мындан дагы кенендейт болмок да. Мындай катуулуу көп эмелери калып калды. Бирок мен өзүм көңүлүмө жакты. Эми бара бара жана дагы айтып кетпедимби? Көч бара бара оңолот деп.
Жумгал райондук театры башка аймактык театрларда эле атайын чыгармачыл сапары менен эгемендик жылдары борборго каттай элек болчу. Театр жамаатынын айтымында соңку кездеги маданиятка бөлүнгөн чоң каражаттар алардын арышын улам кеңейтип жатат. Спектакльде мыскал ырчынын ролун аткарган аймактык театрдын артисти Сайкал Токтогулова өзүнүн ролу тууралуу буларды айтты.
Ал кишени улуу муундардын көз алдында бар, үнү кулагында дегендей, анан эми ошол киши болуп кете албайсыңбы? Бирок ошого жакындатыш колдон келеби, келбейби деген, мисалы мен азыр деле ошол эмедемин да. Ошо кишилердин алдында кандай жетет деген өзүндө кооптонуу бар. Анан эми айта албайм, эженин өзү кылып салдык деп, бирок колдон келишинче аракет кылдык.
Кыргыз эсэсэринин эл артисти Мыскал Өмүрканова Нарын облусунун Жумгал районунда 1915 жылы туулуп, 1976 жылы 61 жашында өмүрдөн өткөн. Ал аткаруучулук чеберчилиги, тууса жагымдуу үнү аркылуу бүтүндөй бир муундун сүйүктүү ырчысы катары таанып алган. Чыгармачылык чыйырын айыл жеринде элдик ырларды аткаруу менен баштаган Мыскал Өмүрканова улуу ата мекендик согуш жылдарында кыргыз филармониясынын ырчысы катары фронтко чейин барып чыгармаларын тартуулаган. Ушул эле маалда ал Польшадан тарта Кытайга чейин гастролдоп барган. Комузда кол ойноткон таланттуу ырчы Акпермет, Жүрөгүмдөн, Колхоздогу Курбума жана Колхозчунун күйгөнү сыяктуу ырларды жараткан. Мында сырткары Алымкан, Ой Булбул, Катка Жооп өңдүү белгилүү ырларды жогорку чеберчиликте аткарган менен эл эсинде калган. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандык Мавлюда Шакирова 2018 жылы Москвада көчөдө кароосуз калган эки ымыркайды таап алган. Эгиз кыздарды соттун чечими менен өз карамагына өткөргөн. Кыздарды төрөгөн энеси да кыргызстандык мигрант экени аныкталган. Азаттык Мавлюда айы менен байланышып, окуянын чоо жайына жана азыркы жагдайы кандай экенине кызыкты.
Ты мама любишь?
Да.
Как тебя зовут?
Захара.
Захара. Ой. Как тебя зовут?
Асия.
Асия. Ой, молодец. Ой.
Москвадагы турак жайларды тейлеген мамлекеттик мекемеде тазалык кызматкери болуп иштеген 65 жаштагы Мавлюда Шакирова бош убактысын эки кичинекей кызына арнайт.
Бул кызларды 2018 жылы июль айында бакыганман.
Бул кыздарды 2018 жылдын июнь айында багып алгам. Москвада ара төрөлгөн балдарды караган ооруканага алып барып дарыланып да жатканбыз. Бир кызыма Асия, экинчи кызыма Захро деп ысым ыйгардым. Асия бир аз ооруйт. Төрөлгөндө башы бир жерге катуу тийгенби, айтор гидроцефалия менен жабыркайт. Кыздарды көчөдөн таап алгандан кийин аларды багып алгыла деп баласы жок бир канча үй бүлөгө сунуштадым. Себеби менин бутум бутум тубаса оорулуу, бутумду шилтеп басам, эч ким макул болгон жок. Анан өзүм багып алдым. Балдар үйүнө бергенге макул болбодум.
Гидроцефалия болуп, көп болосу жолдорго жапырдым. Мен ушуларды багып алайлар деп, эч ким унамады. Шушун менен өзүмгө калды, өзүм мен детдомго бергени унамадым. Кейин
Кийин Кыргызстандын элчилигине телефон чалдым. Наристелердин апасы кыргызстандык келин эле, оштон болот. Кыргыз жараны болгондуктан баланы өзүмдүн атыма өткөрүү үчүн Кыргызстандын сотуна кайрылышым керек экен. Ошентип Кыргызстанда сот аркылуу кыздарды өзүмдүн карамагыма алдым. Бул үчүн элчиликтин кызматкерлерине ыраазымын. Алар тийиштүү документтерди жасап беришти. Ошону менен Кыргызстанга учуп кеттик.
Биз Кыргызстанга учуп кеттик.
Кыздардын энеси Москвада мага ишеним кат жана балдардан баш тартканы тууралуу кагаз жазып, аны нотариус аркылуу тастыктап берди. Кыргызстандын Ноокен районунда сотко кайрылдым.
Ноокен районунда сотко бердим.
Мавлюда айымдын белгилешинче, сот жараяны да оңойго турган жок.
Прокуратура сот болганда сот прокурор рухсат бермей койду менге. Сабабы өзүм шунака
прокуратура балдарды карамагыма алууга каршылык билдирди. Буга өзүңүздүн майыптыгыңыз бар экен. Жашыңыздагы 60га келиптир деп негиз келтиришти. Бирок райондук сот менин пайдама чечим чыгарып мага балдарды берди. Андан соң иш Жалал-Абад облустук сотунда да каралып, 2018 жылдын 27 декабрында облустук сот наристелерди менин карамагыма өткөргөн чечим чыгарды.
Биз сот болду, сот 28 декабрь күнү биз 18 жылы биз Ноокен районуна келдик.
Ошентип Ноокен районундагы жарандык абалдын актыларын каттоо бөлүмүнөн тийиштүү документтерди алып, 30 декабрда кайрадан Москвага учуп келдик. Себеби кыздардын бири ооруйт дебедимби? Ошого операция жасатыш керек эле.
Операция кылдырыш керек эле.
Ошентип, кайра Орусияга барган Мавлюда Шакирова ал жактан наристелерге туулгандыгы тууралуу күбөлүк алган. Өзү 2008 жылдан бери Орусиянын жараны экен. Бюрократиялык кыйынчылыктарга карабай, ал балдарды мыйзамдуу түрдө карамагына алып, чечкиндүүлүк менен үлгү көрсөткөнүн белгилеген айым, кыздардын бирине операция жасатып, саламаттыгына жаралган олуттуу коркунучту азайтканга жетишкен.
5 жашар болду, якында 5 жашта, 6 жашка туулган.
Кыздар азыр 5 жашта, 6га кадам коюп калышты. Эртең менен өзүм жумушка баратып, балдар бакчасына таштайм, кечинде алам. Үчөбүз жашап жүрөбүз.
Şu үчөбүз şu жерде машина кылып жашайбыз.
Мавлюда Шакированын өзүнүн да 2 кызы бар. Алар турмуш куруп, бала чакалуу. Апасына көмөктөшүп турушат. Улгайганда тагдыр ыроолугон балдарга энелик мээримин төгүп отурган айым, сүйүү жана камкордук оор жагдайларды да өзгөртө аларын далилдеди дейт. Шакирова Жалал-Абадтын Ноокен районунда төрөлүп өскөн. 1990 жылдан бери Орусияга каттап мигрант болуп жүрөт.
90-жы жылы şu Rusya'ya soda satıp bilen çıkıp koyayım ben. Keyin Rusya'ya gelip işlap
1990 жылы соода кылайын деп Орусияга келгем. Эки кызым бар, алар жаш болчу. Ушулорду багып чоңойтуу үчүн миграцияны тандагам. Кыздарымды чоңойттум, турмушка бердим. 1990 жылдан бери Орусияда, базарларда, дүкөндөрдө соода сатык менен алектендим. 2014 жылдан бери турак жайларды тейлеген мамлекеттик мекемеде пул жууп иштейм.
Немеге? 2014 жылдан бери şu ГБУ жилищникта ишлейман уборца болуп.
Мавлюда Шакирова Москвада ижара үйдө жашагандыктан батирге муктаж. Иштеп жаткан жеринен жок дегенде бир бөлмөлүү батир берер бекен деп үмүт артып жүрөт.
Нима кылдым? Раса Юаздым, юаздым, кайыр кечем юаздым.
Жардам сурап көп кайрылдым, аябай көп арыз жаздым. Азыркыга чейин суранып жүрөм. Бир бөлмө бергиле, коммуналдык чыгымдарын төлөп жашайын деп айтам. Майнап чыккан жок, көп балалуу эне деген макамым бар. Колу жука үй бүлөлөрдүн тизмесинде турам.
Много детни и малайымшы якирамыз, турамыз малайымшыда.
Кыйынчылыктарга карабай, мавлюдайым бар күчүн кыздардын татыктуу билим алышына жумшап жатканын кошумчалады.
Захра көпүнчө расым кызышка, расым чызышка кызыкады. Асио ашүлла айтышка кызыкады. Песня буларды.
Захро сүрөт тартканга кызыгат, Асия ырдаганга кызыгат. Экөө тең балдар бакчасындагы би жана балет ийримине катышат. Булар ара төрүлгөн үчүн тилинин чыгышы кыйын болду. Сүйлөгөндө айрым кемчиликтер байкалат. Ошондуктан балдар бакчасында логопед такай көнүгүүлөрдү жасатат. Сүйлөө жагынан кемчиликтерин тууралап алсак, башка ийримдерге да берем.
Анча мынча төгөрөлөргө обармайапа, халы жаш. Биринчи авал логопед нима кылып тили чыгып жакшыроо жапырадыган болса, кийин башка төгөрөлөргө мына кылам.
Кыргызстандын 7 миллион халкынын 1 миллиондон көбү миграцияда жүрөт. Алардын басымдуу бөлүгү Орусияда. Расмий маалыматка караганда 600 миңдей кыргызстандык орус паспортун алган. Чет жака чыгып кеткен мигранттардын 53% аялдар. Көбүнчө алар укуктук жана моралдык колдоого муктаж экенин айтып келишет. Кыргыз өкмөтү 2011 жылдан тартып Орусиянын ар кайсы шаарларында кыргызстандык мигрант энелер туруп, балдар үйлөрүнө таштап кеткен ымыркайларды алып келүү аракетин баштаган. Бир жыл мурун Орусиядан 6 бала Бишкекке алып келинген. Андан тышкары Казакстандан да, Ирактан да 10 балдар келген айтылат. Алардын айрымдары өз туугандарына берилген жана арасында асырабалары жоктору да болгон. Мындай учурларда ар кандай шарттан улам балдарын таштаган аялдар коомчулуктун сынына кабылып, аларды ушулап алга кептеген эркектердин жоопкерчилиги тууралуу маселе дээрлик козголбой кала берет. Санжар Эралиев, Гүлжан Ишбаева, Азаттык.
Тандалма аңгемелер радио түрмөгүн угуңуз.
Бүгүн адабий түрмөктө Бешебай Усубалиевдин Таяк деген аңгемесин айтып беребиз. Уктурууну Бекташ Шамшиев даярдаган.
Аңгеменин сюжеттик канвасы кыргызча жалпак тилге салып түшүндүргөндөгү негизи карыз береги менен карыз алган эки карынын мамилесине негизделген. Карыялардын бири небересинин бешик тоюна келишкен ириги алып келгени 8000 сом акчасын белине түйүп алып базарга барган. Кымбат заманда баа тез эле өзгөрүлүп кетерин негедир көңүлүнө түйбөптүр. Өтө кымбаты 7500 деп ойлогон. Базардын эң алды мыкты иригин жетилеп турган кызыл кулак 200 сом түшкөнгө макул болбой айланы кетирип эдиби. Бүгүн албаса эмки базарда басага алып алышат деп деле сөз уккусу жок.
Баягы эле сөзү эмки базарда. Ичимден кан өтүп кетти. Кичини аярлай тур. Мен азыр деп жалынып кирдим. Анан базардын чок ортосуна чуркап келдим да, каккан казыктай эле катып калдым. Эмнеге келдим эле деп коем. Аңгыча кире бериштен бирөө кол булгалагандай болду. Эңги деңги жетип бардым. Карыя экен. Жүзүн деле караганым жок. Карасам да көрө алганым жок дегеним да. Көз тунарып турса, ал эмне дегендей ээ каккандай болду. Мен ошондо эсиме келе калып, жөн жайымды коурай баштадым. Карыя чөнтөгүнөн бир деме алып чыккандай болду. Сыягы капчык окшойт. Андан бир деме сууруп алды да мага сунду. Шып эле ийлип алып, баягыны көздөй жүгүрдүм. Орто жолдон кайра бурулуп, карыяга жете бергенде, "Дөң алыш, Калмырза" деп койду ал. Мен шыдыр эле түшүндүм. "Дөң алышты Калмырза деген киши тура" дедим да, кайра баягыга жеттим. Акча ошондо эсиме келип, алаканымды ачтым. Бирөө тартып алчудай болуп, бырыштыра кармаган экенмин. Эки жүздүктөн экөө экен. Өзүмдүкүн коштум да колуна карматтым. Чынын айтканда той жакшы өттү, байбиче. Ойлуу үндөбөй калды. Элди узатып койгондон кийин эле деди селдете. Жүрөгүмдү бир нерсе таарып кеткендей болду. Карыз алганым. анан баягы карыя эсиме шак дей түшкөн. Көрсө, карыз жөнүндө эч кимге ооз ачкан эмесмин да. Карызды алып келген экенсиң да, деп айтабы деп чочулабадым деле. Айтып эле көрүшсүнчү.
Катуу ойлонгон экен, эл кеткенден кийин жыгылбатыбы? Өз айткандай ары-бары эле кайра келди окшойт. Жарык дүйнөдө экенин ойлогондо көкүрөгүндө үч нерсе гана уюп турду. Базарда карайлап ары-бери чуркаганы, карыз акча берген карыя, анан карызы. Көзү чачырап турганда ажат ачкан карыя муну ажалдын оозунан сууруп алды окшойт. А бирок оору дегениңде аябы билбес мирес. Карызын эстеп берейин деп, бирок карыусуна келе албай жатып, жарым жыл өткөрүп жүрүптүр. Азынолок өзүнө келгенде акчасын алып жолго чыкты. Ашыгып жатып дөң алышты, Калмырзак сакалды сураса, айылдагылардын аны таң калуу менен карап калышканын деле элес албаптыр. Айтылган үйдүн алдына келсе бир келин эшик шыпырып жүрүптүр. Бейтааныш адамды алда элее карап үйүнө кирип кетти.
Үйдөн жанагы жигит мени узатып келди го, ошол. Экөө эрчип чыгышты. Ошондо эле жүрөгүм бир булкуп алды. Көңүлүм айный түштү. Бирок сыр бербедим. Атамды ээсине бергенбиз. Жарым жылдан ашып калды. Жигит ушинтти да үйгө келиңиз дегендей ишарат кылды. Сураган кишилердин баары эле үрпөйө карашканы ошондо эсиме түштү. 70ке келсем да мага эс деле кирбептир да. Болбосо бирөө жарымынан сурап деле койбоймунбу? Эмне эле үрпөйөсүңөр деп. Билип алганымда өкүрүп түшпөйт белем. Муштумун түйө тизесин муштагылай кетти. Мени Кудай алганда Куран окутуп кирип чыккандардын аягы үзүлө элек көрүнөт. Дастыргон жайылып, чайы даяр экен. Бата тилеп Куран окудум. Экөө мени таңдана эле карашат. Сурагандан ийменишти окшойт. Куран окуган соң мен жөн жайымды айттым. Карыя менен бир оозда сүйлөшө албай калдым, дедим каңыргым түтөй. Атам көп сүйлөчү эмес. Кийинчерээк эрмегеле базар болуп калган. Жүргөн турганы деле тың эле. Анан эмне болуп кетти билбейм. Эми каарлыкта. Акылы тунук бойдон кетти. 89 деп жерге бердик. Айтпадымбы? Ата, көп деле чечилип сүйлөшчү эмес. Кээде тиги келини менен сырдашып калган болбосо, жылмая келинчегине карап калды. Анын көзү жашылдана түшүп, бир эч кирип алды. Ушуну эле күтүп жаткансып, жанатан бери батын албай турган жаным, карыяга карыз элем деп камдап барган акчамды сунуп калдым. Уулу туйлап албайт. Карызын кечип койгом деп. Болбой эле, Куран окутуп кой эле айын. Атайы менин атымдан, бул карыз эмес деп жатып араң алдырттым. Анан жүрөгүм элеп-желеп болуп эле ошол карыянын бейтине Куран окушум керек деген ой пайда боло калды. Мен өзүмө өзүм ээ боло албай калдым. Жигитке айтсам, ата, ушунуңузга деле рахмат. Биз ыраазыбыз. Бейтине жете албайсыз го, кыйналып каласыз, дейт. Мен да так секирдим. Болбойт дедим. Көксөм суубайт дедим. Кайсы жерде экенин айтып эле кой. Мен жетем дедим. Өлсөм да жетем дедим.
Канча убакыттан бери көңүлүн өйгөн карызынан бир утулуп кутулуш үчүн карыя машина жолдон этапкан алыс тоо боорунда өмүр өзөгө учуп күйүп жетти. Айласын куруп турганда ажат ачкан бир ишен адамдын арбагына багыштап Куран окуду. Жыбыраган жаңы мүрзөрдүн катарынан Калмырзак сакалдын жайын сайылган таяк аркылуу кыйналбай тапты. Тирүүсүндө башкаларга жакшылыкты көп кылган март адам түбөлүк жайында болуп толуп турган табият койнунда тынч уйкуда жаткан экен. Ушунча кенен жерден автобустун мүрзөлөрдүн тушуна келип токтошун жүрүүчүлөрдүн көбү жактырышкан жок. Баарынан да тойго барууга ээленип алган кыздын жини келип сиркеси суу көтөрбөй турду.
Май айы аяктап бараткан. Жер көп-көк, асманда кооздук сулуулук айы. Эл эки жагын карай башташты. Бейиттер тоо боорунан жарымынан өйдө тоого чыга бериште башталыптыр. Бирок ал бүтүндөй тоо боорун ээлеп алгандай көрүнөт экен. Ошондуктанбы көзгө биринчи эле бейиттер чалдыгат. Эл аларды бир карап алышты да анан эки жагын элеңдей карай башташты. Көп-көк. Эл топ-топ болуп бөлүнүп туруп калышты. Байбиче менен кыз өзүнчө турушту. Байбиче бейиттерди карап оозун кыбыратты да эки алаканын жая жүзүнө тарта кетти. Кыз да аны туурады. Элден айлансы болот, деди байбиче кызга карап ыраазы болгондой. Карачы бейиттерди, тоо боорунда көзгө шыдыр эле чалдыгат. Бир карап бата кылып өтсүн дегени да эл негедир үшкүрүнө кетти. Мындан бөлөк жер жок беле? Тоо. Бейиттер аяк баспаган жерде болгон эле жакшы, кызым. Баары бир да бутуң басабы, баспайбы, өлүктөр жатат да, алар эчтекени ок. Байбиче такса кирип кетти. Андай дебе, өлүктөр эмес, арбактар, арбактар. Кыздын кыжынганы байбичеге катуу тийди. Сен мүрзүдөн башканы көрбөйсүңбү, кызым? Эмнени көрмөгөнүм?
Пенделик карызынан кутулганга ыраазы болуп карыя жай башында эки жолу Куран окугандан кийин артына кайтты. Жакын көрүнгөн менен жолдо мүрзөгө чейин кыйла эле жол экен. Демиккен кары автобузга келгиче шашып жаткан сулуу кыз ушу кейпи менен тойго кантип барышын жанындагы байбичеге түшүндүрө албай жаткан. Байкуш кыз желмогуздай болуп кирип барса эл эмне дейт? Чачынын кейпи бул, тырмактарын кара. Аны сулуу кыз кейпине келтире турган салонго саат 3:00 жазылып койгон. Оожок чалды күтүп ара жолдо турат. Кыздын чыйпыйы чыгып ачуусун кимден чыгарышты билбей турса жанындагы кемпирдин айтып турганы бул.
Саат тиги да жакпаса, буу да жакпаса деги эмне жагатса, кызым? Кыз эмне дээрин билбей муунуп калды. Булардын кагылышуусун жанатан бери байкап турганбы, ушул маалда жүзүнүн баары төгүлүп тургансыган гүлмүңдөгөн бир сары чийкил жигит жетип келди да, туура айтасыз, апа, деди шаңдуу. Чын эле, буларга эмне жагат? Жанагы менин чычкандай болгон кызым да айламды алты кетирип бүттү. Баарын алдына жайнатып жайып койсом да, дагы бир нерсеси кемип калгансып, жуткунат да турат. Айласы кеткендей, колдорун эки жака жая кетти. Эми Теңирим ургаачыны ошондой жаратып койгон тура. Байбиче кимдир бирөөнү актап, дагы бирөөнү жактыра бербегендей кооранып алды. Жигит муну күтпөгөнбү, мустоюп туруп калды да, өзүнө күбүрөнө өз тобуна басып кетти.
Чыйпылыктан жүргүнчүлөрдүн урушу дагы созулуп кетер беле, тургандардын бирөө келатат дегенден көбөтпөй демиккен абышка келип, автобус ордунан козголду. Чекесинен чыккан терин арчы ал жандагы байбичеге карап, байбиче, эм арманым калган жок десем болот деп, бир азга ой басып отуруп калды. Жана автобузга түшкөндө унчукпай келаткан абышкага тил бүтүп, жандагы байбичеге бир жыл мурдагы окуяны айтып берди. Айтымда ал небересинин тоюна деп бир жараган ирикти сатып келүүгө базарга барып, ал жердеги бир ирикти алмай болуп, баасын сураса 8200 деп, андан бир да тыйын түшпөй койгондо жетпеген акча деп базарда тааныш издегенин, көз чачырап турганда дөң алышты калмырза жетпеген акчаны бергенин, бул кымбаттаган заманда адамдар бирине бири ишенбей, карыз бербей калганын, азыр ошол бир ишен адамдын түбөлүк жайына барып, Куран окуп кайтканын айтып берди. Антип карыздап өткөргөн тоюна келгендер тарап кеткенден кийин жүрөгү бир нерсе каарып өткөндөй төшөккө жатып калганын, карыз алганын эч кимге айтпаганын, антишке дити барбаганын жашырбады. Бир ай дегенде төшөктөн туруп дөң алышты калмырзага баргысы келгенин, бирок алкымынан жеген тамагы өтпөй азап чеккенин, эми минтип жарым жылдан кийин келсе эңсеген адамы өтүп кеткенин айтты. Анын өтүп кеткенин уккандан кийин маркумдун мүрзөсүнө барбаса арманы деле бөксүрүп өчүдөй туруп алган.
Учуп эле жүрүп отурдум окшойт, бияктан билинбейт экен. Тоонун үстүнө чыкканда тим эле жайнайт. Бейиттерди айтам, дал болуп эле туруп калдым. Анан баласынын айтканы эсиме түштү. Таяк сайып койгонбуз. Өрдү көздөй жөнөдүм. Чын экен, көп өтпөй таякты көрдүм соройгон. Жеттим да топурагын жыттап Куран окудум. Жалпы арбактарга деп да окудум окшойт. Уулу туура айтыптыр, жаңы бейиттер. Эми эле жерден өнүп чыга калгансып топ эле жыттанат. Айланайын байбиче. Ошону айтпайсыңбы? Байбиче өзүнчө күңгүрөндү. Башың маң, карысы деле кетип жатат, жашы деле кетип жатат. Мурда кичине сакал дуулап алчу эле, эми үшкүрө кетти. Анан силерди эстей койдум, ээ кокуй, тиякта мени акыйып күтүп отурушпайбы дедим да, ордумдан шаг эле ыргып турдум. Кайра учуп келеаткансыздым, сизге калыптыр, маачын. Билесизби байбиче, мени менен кошо баягы таяк да учуп келеаткансызды. Мага дем берип коштоп келгендей болду. Болбосо башын чайкагылай кыйлага турду да, эми байбиче, өлсөм да арманым жок. Отургучка чалкалай кетти да дымып калды.
Абышканын тынчыган көңүлүн улагансып, автобус тоонун арасында кыбырагандан кыбырап жай баратты. Кадырдармандар, сиздер азаттыктын тандамал аңгемелер берүүсүнөн таланттуу жазуучу Бейшибай Усубалиевтин Таяк деген аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым, саламаттанасыздар.
Ушуну менен 25-январдагы таңкы программаны жыйынтыктайбыз. Азаттыктын эфирин бүгүн мен Санжар Эралиев сунуштадым. Угушканча аман болуңуз.